Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kā tiks nodrošināta visas valsts vienmērīga attīstība, ja finanšu resursi būs koncentrēti 35 reģionālos centros?
Reformas mērķis nav finanšu resursus koncentrēt pilsētās. Tieši otrādi, pilsētas ar savu kapacitāti atbalstīs savas pašvaldības lauku teritorijas. Vairums darba vietu pat laban veidojas pilsētās vai tām pieguļošajās teritorijās, kur ir nepieciešamā infrastruktūra un arī pietiekams darba spēks. Pilsētās jau šobrīd sadarī liela daļa lauku teritorijās dzīvojošo. Tādēļ, veidojot pašvaldību, kur būs gan pilsēta, gan lauku teritorija, lielas daļas iedzīvotāju nodokļi nonāks pašvaldībā, kur viņi gan dzīvo, gan strādā, un pašvaldībai, kas saimnieko atbildīgi, būs jārūpējis gan par centru, gan par lauku teritorijām, kur arī dzīvo ievērojama pašvaldības iedzīvotāju daļa.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!